Violenza u Ser Legali, sensila nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Nsellmilkom għal darbohran fuq Campus FM 103.7 għal program ieħor dwar il-korsari f'Malta għandi miegħi bħas-soltu il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, Laħem Gawċi, biex inkomplu jitkellmu fuq ħafna mill-affarijiet li nsibu fil-ktieb tiegħek. Maltese Courses 1760-1798. Waħda wieħed mill-personaġġi li semmejna kemm il-darba b'xi mod jew ieħor jiswaqxin defusi daħal l-emmu law il-ħin kollu kien Guglielmo Lorenzi u tidher inti li qabel studju mhux ħażin dwar dan il-personaġġ li naħseb inti jsibu daqsxejn faxxinanti.
Karattru interessanti.
Allora fl-arkivji tagħna biex naf ir-riċerka li kollha ħarġet mill-arkivji tagħna da Lorenzo kif jitfaċċa?
Mela, l-ewwel nies jiena ma kontx l-ewwel wieħed li riċerkajt fuq dan il-karattru, għax dan il-karattru prominenti ħafna fis-seklu 18 ġewwa Malta, wara l-1750 kien prominenti ħafna u baqa' prominenti sal-1799 prattikament. Inkiteb fuq minn Karmel Testa, minn Fanni Bonello, anka minn Roġel Ellul Mikallef, inkiteb ħafna dwaru. U anka beda jinkiteb dwaru, da din nitkellmu minn 40 sena wara li miet. Ġan Anton Vassallo kien diġa qed isemmi Lorenzo jtieħ it-titlu tal-aħħar mill-kursara ta' Malta.
Vol diri dana l-impatt tiegħu f'ħajtu kien kbir fuq il-pajjiż.
Iva. U dik hija xi ħaġa li għadna żgur irridu nagħmlu ħafna iktar riċerka fuq. Jien għamilt ħafna riċerka, imma tbaqa' ħafna aktar xi jsir tant kemm kien importanti dan ir-raġel li anka kien involut fi situazzjoni internazzjonali tal-Mediterran f'ħajtu kien involut ħafna fiha.
Imma da Guglielmo Lorenzi mhux kuljum li jduq Malti?
Le, infatti u minn Korsika? Ġija Malta infatti.
Kursar minn Korsika.
Kursar minn Korsika, infatti il-kelma minn hemm ġejja. Il-kuntatti għaw ma' Malta probabbli beda meta kellu bis 11 sena fejn ġi għaw Malta fuq ix-xini ta' ħuh ta' ngħidu bl-Ingliż stepbrother tiegħu kien Di Natale, Francesco Di Natale, li kien ġej minn familja twila ta' kursara. Familja li kienet importanti ħafna li kienu diġà stabbiliti għaw Malta. Ġifieri qabel ma ġi hawnhekk il-familjari tiegħu. It-tfal ta' ommu li kienu l-ħabbraders tiegħu kienu diġà kursara u qegħdin jaħdmu wkoll għall-Ordin ta' San Juan, kienu qegħdin jaħdmu wkoll għall-Re ta' Sardinja. Kienu
twilet fil-mistir.
Iva, infatti dik hija xi ħaġa importanti li rridu inqisu matul dawn iż-żewġ programmi li ħankun qegħdin nitkellmu dwar Lorenzi, li dan kien bniedem li għex fuq il-baħar, baqa' jgħix fuq il-baħar. U kull deċiżjoni li jagħmel f'ħajtu imnisla minn din l-influenza li kellu tal-karriera ta' kursar.
Dana prattikament nistgħu ngħidu li ma kienx jaf tip ta' ħaj oħra.
Ija, probabbli hekk għandna ngħidu. U wkoll kien qiegħed għadu żgħir meta Korsika kienet għaddejja minn moment ta' gwerra ċivili jekk tista' qisha hekk li kważi jew gwerra ta' indipendenza. Dan kien fin ejja ngħidu max-xwini ta' Korsika indipendenti li kienet qed tiġilet konta Franza fi snin 60. Dan qegħdin nitkellmu li hu kien parti minn dak il-moviment li kien hemm fejn kitbet kostituzzjoni. L-ewwel kostituzzjoni miktuba kienet ta' Korsika. U Paoli li kien ukoll ħabib ta' Paoli u ukoll interessanti li għandna informazzjoni u din hija informazzjoni li ġejja minn Franza sfortunatament jiena fl-arkivi tagħna għadna ma sibniex li il-Gran Mastru Pinto kien ta' xwini lil flotta ta' Korsika u din ukoll li hija interessanti daw kien qed jagħti xwieni biex jiġġieldu kontra Franza, ġifieri wkoll din din hija ftit ikkumplikata. Ħafna.
Bil-fors li kellu xi motivi
partikolari. Infatti Pinto u qablu tista' tmur lura.
Mhux sempliċement kienu Portugiż.
Le, assolutament. Tista' tmur lura anke minn De Valette li l-ordni dejjem xtaqgħet Korsika. Korsika kienet post fejn l-ordin dejjem aspirat li jkollha l-Korsika taħt idea. U għawek għalek kienet jinvolvi ruħu f'dan l-nazzjoni l-ġdid, il-Grandmaster Pinto biex jiprova jitfa l-influenza tiegħu fuqhom. Sfortunatament din il-Korsika indipendenti ftit għamlet u
għatem movement, l-indipendenza f'Korsika.
Iva, għatem movement u huwa movement interessant ħafna u iktar interessanti hija li Missier Napoleon, jew Missier Bonaparti, kien involut f'din ir-rivoluzzjoni u għandna evidenza wkoll l-istess nerġgħu morru minn l-arkivi ta' Franza u arkivi ta' Korsika u għad irid isir ħafna iktar xogħol hemmhekk li Missier Napoleon kellu l-shares li diġà dejjem tkellimna fuqhom fuq ix-xwieni tal-Orenzi meta kien qed isalpa bil-bandiera ta' Korsika. Imma Missier Napoleon fl-aħħar ftit qalb naqa il-bandiera ma baqax ma' Korsika dar ma' l-Franċiżi u infatti għalhekk eventualment Bonaparti kien spiċċa jistudja ġewwa Franza meta kien għadu żgħir. Imma lura Lorenzi ġifieri qed jara dawn l-affarijiet, qed jisma' f'kostituzzjoni, qed jisma' b'gżira fil-Mediterran li ħadet irridni f'idea tad-destin tagħha. Avolja sfortunatament fallit, kif nafu mbagħad Paoli mar ġewwa l-Ingilterra u iktar tard fis-snin design ta' seklu 18 reġa' ġilura blajnuna tal-Ingliżi u ta' Alexander Ball li ironikament Lorenzi kien ħajkun qed jitkellem miegħu u jiktiblu litri aktar tard. Imma dak għall-programm li ġej. Lorenzi wara li ġiet mitlufa din l-idea ta' Korsika indipendenti ġi għaw Malta. Ġi għaw Malta kien diġa ġi għaw Malta qabel, imma mbagħad ġi għawhekk permanenti. U miegħu ġew ħafna familji bħal Mattej.
Kważi refuġjati.
Kważi refuġjati, imma żgur nafu li kien diġa miżżewweġ u mbagħad. Infatti u kien iżżewweġ lill-Anġela Ġelfo fl-1756. Anġela Ġelfo u nerġgħu lura għall-idea ta' Lorenzi u l-mestier tal-kursar, Anġela Ġelfo kienet it-tifla ta' kursar Malti miż-żejtun.
All in the family.
All in the family.
Li qed issemmi dal biex ngħid hekk ħajjam alba li trabba u li kiber fiha Lorenzi. Waħda allura mill-affarijiet li awtomatikament jistaqsi hija x'tip ta' karattru kien da. Għax ma naħsibx li lakin li naħseb kalm u laqqas li kien bniedem li ma kienx jikser dufreħ ma dakum għalieħor.
Ara, il-karattru tiegħu jiena kif dejjem ngħidlek nibża minn ngħaddi a sweeping statement. Imma tipprova ssib l-evidenza. Il-karattru tiegħu huwa komplikat ħafna. Niddew bin eżempju li għandna eżempju fejn hemm każ il-qorti li xini sħiħ, ċurma sħiħa ta' baħrin ma ridux jitilgħu abbord ix-xini tiegħu għax hu kkonsidrat bħala bniedem strett ħafna. U li kien jaqbad jekk ikun hemm xi ħadd li mhux qed jisma' minnu jew ma jagħmilx dak li qed jgħidlu, jaqbad u jsawtu bla ebda raġuni. Din hija miktuba f'każ ta' Tribunali Italjan momenti. Ma
tikko kontradixxi ftit lek innifsek hawnhekk l-ħajja. Qatt li jekk huna xi ħadd li ma jobdix l-ordnijiet tiegħu, isawtu minn ar-raġuni. Hemm raġuni.
Jew għal kull ħaġa ta' xejn dik hija dak huwa eżatt għandek raġun. Kien jisawwat il-baħrin għal kull ħaġa ta' xejn. Imma biex nerġgħu mullura dan il-każ interessanti ħafna, it-Tribunali degli Armamenti qalet isma' mhux veru huwa bniedem rett li jżomm id-dixxiplina stretta ħafna fuq ix-xini tiegħu. Imma mbagħad fl-istess ħin abdu u xol joqa dik iċ-xhur ma ħallawhomx joħorġu mal-Lorenzi, infatti laqas ħareġ dak ix-xini kien.
U ma ħallawx joħorġu għaliex imma għax qalu mista taħdem?
Għax mista taħdem, eżatt, ir-relazzjoni iż-żwieġ bejn Lorenzi u din iċ-xhurma ma kienx ħataħdem.
Ma kienx hemm fiduċja fih.
Ma kien hemmx fiduċja fih. Hemm ħafna iktar każijiet fejn tibda tinteressa ruħek fil-karattru tiegħu fejn għandna każ interessanti. U kas iħor li zgur influenza l-karattru tiegħu fej Lorenzin qabad skjaf. Lorenzin qabad skjaf mill-Griegi li semmejna l-programm li għadda. Qabad skjaf mill-Griegi għax dan niżel l-art biex ibiħ xi skjavi li kellu.
U ħatfuħ.
U infatti l-kollega tiegħu Franceski li kien involut ħafna fir-revoluzzjoni ta' Korsika, jekk nistgħu nsuqihula hekk. Jgħid isma' dan Lorenzi diġà għandu reputazzjoni ħażina ħafna mal-Griegi li huwa bniedem bla ebda kantunieri u jekk irid jagħmel xi ħaġa jagħmilha akkosta kollox. U hemm dawn il-karattri dawn l-idea tiegħu. Jidher ukoll li kien bniedem li jieħu riski kbar, imma dejjem kien strujt ħafna fl-arti tal-gwerra.
Issa meta tajt jieħu riski kbar. I mean, il-korso fih innifsu huwa
riskju dejjem.
Nibdew minn hemmhekk. Allura inti qed tissuġġerixxi jekk qed nifhmek tajjeb li dan kien jieħu riski li forsi ħadd ma kienx jieħu iktar milli mistenni. Tista' tagħna xi eżempji ta'.
Ija, eżemp, ara, l-ewwel darba li nafu li Lorenzi kien jgħad bil-bandiera tal-Ordini ta' San Juan kien fl-1767. Fl-1767 il-Grammastru Pinto taħ l-unur li jikmanda il-galjotta privata tiegħu. Da kellu il-Grammastru kellu tlieta dak iż-żmien u li infatti minn l-ispirazzjoni tat-titlu ta' ktieb tiegħi The Name of the Prince ġejja mill-bidu ta' din l-idea ta' Pinto li jkollu dawn il-galleri privati tiegħu, privati. U Lorenzi kellu taħt idejh l-iżar waħda li kienet fellukka, kif konna spjegajna wkoll, fellukka żgħira ta' 30 ruħ. Imma fil-korso fil-kruż li jagħmel dakinhar ġilura b'sitta min-nies diġà maqtulin minn 30. Li huwa
persentaċ
għoleh ħafna komparat mal-kaptana kontemporanji tiegħu. Kien jieħu r-riskju jekk hemm bżonn nattakkaw x'ini, nattakkawh mhux noqgħod tara isma' naħseb da laqqas ħanitlefu nies biex nattakka. Hemm ħafna eżempji fejn Lorenzi ma jimpurtax jibqa' għaddej jidħol u jattakka. U jattakka minn quddiem, jiġġieled minn quddiem. Ġifieri għandna eżempju fejn hu qed jiġġieled u stess
jinvolvi
ruħu fil-ġlied. Fejn nafu li għall-argument fil-gabina tiegħu kien ħajkollu sitt pistoli. Tgħid li tista' tikkumparah ma' kaptana oħra l-iktar viċin forsi jiġi żelaliċ. Forsi Michele Borg aktar tat f'snin design. Imma dak kellu sitt pistoli, armat f'sitt pistoli u sitt pistoli anka il-mod kif ħajjiġi led bihom kienu kellek tnej skoċċiżi li kienu pistoli li huma jiswaw il-flus. Kellu tnejn torok kollha bil-ġebel prezzjuż. Kellu tnejn oħra mbagħad normali. Kien
assumi għandu dan numru ħabba l-fatt li kien diffiċli biex terġa' tarmaħ il-pistatur.
Iva, infatti għandek tir wieħed biss inti, imma da ġifieri qed eżatt. Imma dak it-tip ukoll anke l-karattru tiegħu kif kien jgħix fil-gabina tiegħu kien joqgħod illum ngħidula bil-gawn ta' ġewwa. Kellu l-papoċ tork biex idur fil-gabina tiegħu. Il-papoċ tork magħmul bil-bellus.
Ċerti eċentriċitajiet vuol dir.
Iva, anka sigarru kien ħajpejpu bil-bokkin tal-ambra. Daw il-ftit dettalji li forsi jistaw ittuna ftit informazzjoni fuq il-karattru tiegħu.
Se waqfek ftit hawnhekk mhux biex nagħmlu pawsa qasira ma wkoll biex ma tmurx, tagħmel ix reklamu tgħid li x'kien id-ditta tas-sigarru. Nifuq hemmhekk għall-pawsa qasira.
Thank you.
Allora, tieni parti tal-program tal-lum ser u violenza legali bażat fuq il-ktieb. Maltese Courses 1760-1798 tal-AM Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu. Konna tnajdu l-AM qabel dik il-pawsa dwar l-eċċentriċità ta' dal-karattru, ta' da' Lorenzi, Guglielmo Lorenzi. Tajtna stampa għawija ħafna, li bes il-dressing gown, pep il-sigarru, jenet narax, ma nafx għandix raġun, jenet narax ukoll bil-fess frasu, għax jider influenza orientali ħafna, u anki torka. Issa, inti semmejt fil-bjuta tal-program, li dana kien bena ċertu reputazzjoni, bħala bniedem ta' blakantunieri, bniedem ta' disċiplina qawwija irid kollox kif jidirlu u għallha ħes minn imerjeħ. Dak fuq il-bastiment tiegħu. Issa, int meta kont kursar trid tkun għamilt isem u jidher li dak kien għamel isem, reputazzjoni tiegħek biex ngħidlek kienet tasal qablek fejn tmur. Allura minnaħa tal-Griegi ma tantx kienu jħobbuh dik kif għattilna kif ittraddixxewh fil-fatt biex qabduh għadduh bħala skjaf f'idej it-toroq. Imma mal-Ottomani stess, x'tip ta' reputazzjoni kellu?
Ara, reputazzjoni s'intendi kif qed tgħid inti ġieli kienet tasal qablu. Imma kellhom ir-raġuni għal din ir-reputazzjoni. Eżempju, fl-1778 il-ejja ngħidu kiser rekord tas-seklu 18 fejn Lorenz innexxulu jaqbad 98 ruħ f'darba. Din nitkellmu f'okkażjoni waħda. Jiġifieri għal dik is-sena kważi 67% tal-iskjavi kollha li nqabdu dik is-sena ġewwa Malta imqabdu minn Lorenzi f'darba waħda. Ġi din qegħdin jekk toħodha taħseb naqa' fuqha da qed jagħmel biċċa xogħol kbira fix-xogħol jekk inti qed tħares fix-xogħol tal-kursara.
Qed iżomm il-korsa waħdu.
Eżatt, prattikament. U dan qegħdin nitkellmu fis-snin 70. Min hemmhekk baqa' dejjem imur għall-aħjar. Qatt ma reġa' qabad mill-informazzjoni li għandna jidher s'issa jidher li qatt ma qabad iktar minn hekk. Imma din reputazzjoni tant kemm waslet fl-Imperu Ottoman li bdew qabdu xwieni qatt apposta biex jaqbdu lil Lorenzi.
Sar a wanted man.
Iva, eżattament. U infatti ftit snin wara ġiri kważi 4-5 snin wara, fl-1783. Dan Lorenzi tant kemm sar ta' suċċess l-investimenti bdew kważi ġejjin automatikament fuq li innexxielu u l-istess nerġgħu nsibu eżempju rari ħafna fejn kaptan wieħed kellu żewġ tixwieni f'daqqa taħt ismu u ħareġ minn Malta
żewġ
tixwieni f'daqqa taħt l-isem tiegħu. Infatti kellu xebek u fregata, din nitkellmu fuq biċċa xogħol kbira ħafna hawnhekk. U dan ħareġ għal korso u intaqa infatti sab naqa' kappell jiġi ħejja ngħidu hekk. Laqas ma libsux sew laqas il-kappell għax dawn iż-żewġ xwieni li kienu armati għalih sabuh, kien hemm battalja, kien hemm battalja qawwija ħafna li nafu mill sfortunatament. Għax din hija l-problema tal-istorja, id-dokument ta' dan ix-xini dak ikun hemm tliet dokumenti. L-iktar dokument li jtina informazzjoni ta' x'ġara waqt dan il-kruż nerġa' ndur għal dik il-kelma il-logbook tiegħu għadu ma nstabx. L-arkiv notarili il-restawratu qed isir bil-mod il-mod u minn hawn inselmilhom li qegħdin jagħmlu xogħol importanti ħafna.
Imprezzabbli.
Il-Notarial Archives Resource Council qegħdin jagħmlu xogħol imprezzabbli li grazzi għalihom sibt ħafna minn din u l-għajnuna tagħhom sibt ħafna minn din l-informazzjoni. S'issa imma fil-restawr li qed isir ftit wara ftit għandna snin twal ta' xogħol quddiemna.
Jiena nista' ngħid li kont mort hemmhekk xi 25 sena ilu u kont waħħaxt.
Iva.
Bil-kundizzjonijiet li sejt.
U dik hija l-kelma sfortunatament, imma bil-mod il-mod qed isir ħafna xogħol u ħafna xogħol minn volontarji di hija importanti ħafna. U grazzi għalihom jien kelli l-opportunità li nara dawn id-dokumenti li kelli ċ-ċans li nikkatalogom u bil-mod il-mod dejna nibnu din istampa. Jiena kull ma rajt qed ngħid dif dejjem ngħid xammejt ftit ir-riħa tal-kafè. U ta' nerġa' lura għal-1783 għadna ma sibniex kollox u jalla u jekk nemmen li nsibuha eventwalment. Imma mill-ftit informazzjoni li nafu huwa li waqt din il-battalja Lorenzi u x-xwieni tiegħu, mhux Lorenzi biss intendi l-baħrin tiegħu, qatlu 62 Turk. L-oħrajn qabduhom, ġabuhom skjavi, u ġifieri iż-żewġ tixwini li ħarġu għalih ma nnexxilhomx jaqbduh, innexxilhom imma jagħtu damdima tajba li x-xwieni tiegħu u infatt ispiċċa ħareġ imbagħad b'xini wieħed għax lieħor kellu jabbandunah. Imma il-kuraġġ li wera dakinhar u l-istess tant kemm kien ta' suċċess, mhux ta' suċċess, tant kemm inxterdet il-kelma isma' is-sultan baħt żewġ xwieni għal Lorenzi u ma nnexxilhomx jaqbduh li l-Grammastru Rowan taħ midalja. Taħ midalja biex juri midalja tad-deb biex ngħidu jippremjah tal-kuraġġ li wera. Dik kienet ir-reputazzjoni tiegħu mal-Ottomani.
Issa ovvjament jekk għandek dik ir-reputazzjoni bħala kaptan ta' bastiment tal-korsari tal-korso, allura iktar se tiġbed nismijak. U investiment.
Investimenti.
Palma semmej. Però jiena minna li jakon semmejt fil-programm ta' qabel li kellu x-konnessjoniet ma' Russi wkoll.
Iva. Il-konnessjoni tiegħu ma' Russi hija interessanti ħafna. Wkoll titfa' daw l-interessanti fuq l-ordni fis-seklu 18, fl-aħħar ta' seklu 18, u kif ukoll fuq Lorenzi reputazzjoni tiegħu waslet ukoll sar Russja. Fejn iż-żarina Katarina t-tieni kienet qiegħda tipprova tattakka l-Imperu Ottoman. Għala, għax kienet qed toħroġ din l-idea li l-Knisja Ortodossa li l-qofol tagħha qiegħed ġewwa Istanbul iridet tiddefendiha u allura riedet tattakka lill-Ottomani. X'għamlet fis-snin 70 qabdet il-flotta tagħha mill-Baltiku u għaddieta ġewwa fl-Atlantiku, ġifieri mill-English Channel, baqgħet niesla lejn Portugal għall-Mediterran. L-Ingliżi dejjem qed jgħinuha għenuha meta kienu ġewwa Port Mahon u mbagħad il-flotta tagħha ġiet mejjuna ftit ukoll għaw Malta. Għax sintendi għandek dawra twila enormi qatt ma kienet saret u l-bastimenti tant kemm kienu qalgħu fuqhom infatti li kien hemm minnhom litteralment remowhom meta waslu għaw Malta. Imma kien hemm eżempju interessanti fejn wieħed minn Bormla ħaħsib li rranġa bastiment Russu li tant kemm impressjonah lill-ammiral Russu li Katarina batitlu pensjoni kif ukoll medalja tad-deb. Grazzi għax-xogħol li għamel dan il-Malti ir-ranġala x-xwieni tagħha. Marru jattakkaw lill-Ottomani u kien fost l-ikbar suċċessi li qatt kellha l-flotta Russa fil-Mediterran fl-istorja kollha tagħha. Li fim minnhom għandna petizzjoni interessanti mill-iskjavi ġewwa Malta biex talbu lill-Grammastru li jagħmlu purċissjoni mill-moskeja li kien hemm ġewwa l-Marsa sal-Belt biex jitolbu għal protezzjoni ta' Istanbul, hija xi ħaġa interessanti li di saret hawn Malta.
Kif inhi biex jitolbu
għal protezzjoni ta' Istanbul mir-Russi? Veru, ħafna interessanti, immaġinaw ġiri fi-stat li kien fi gwerra perpetua kontra l-Ottomani, il-Grammastru ta' dan id-dritt lill-iskjaf li kien għaw Malta li kellhom il-moskeja tagħhom ġew għall-Malta biex jagħmlu din il-purċissjoni.
Għax din hija eżerċizzju biex ngħidlek ta' demokrazija li ma tantx hija magħrufa għaliha l-ordni.
Le, assolutament, assolutament. Di miktuba ġew paper li jiena pubblikajt ġewwa l-Kremlin fejn ir-relazzjoni bejn ir-Russja u Malta kienet komplikata ħafna. Għax u issa ħanaslu għaliha għal fejn jidħol Lorenzi. Għax imbagħad reġa' tfaqqat il-gwerra fl-aħħar ta' snin 80 u r-Russi ma sabu l-ebda jnuna mill-Ingliżi. Allura x-xwieni tagħhom ma setgħux jgħaddu mill-English Channel. Kif ġara ftit ġimgħat ilu. Imma daw ma kellhom mhux bil-petrolju jew bid-diżel baqgħu għaddejjin, ma setgħux. Allura di f'daqqa waħda kellha x-xwieni tagħha maqbudin hemmhekk ma setgħux jgħaddu mill-
Ħabba mal-temp xiex?
Le, għax l-Ingliżi ma tawhomx dritt.
Ma ħallihomx li jgħaddu.
Ma ħallihomx li jgħaddu.
Imblukawhom
letteralment. Allura ridet issib mod ieħor. X'għamlet? Qabdet lil ċertu b'saru li jaqbad, qalet lu wara, qalet lu aħna nafu b'Lorenzi, nafu b'erba' kaptana oħra, abba dom immexxu l-flotta tagħna. Ikrixwini tal-korso Malti minn ġewwa Malta u għidilhom joħorġu jattakkaw lit-torok. L-ewwel ħaġa, Rowan, tgħix kemm beda joqmos. Meta saret din il-biċċa u b'saro it-taħwit li kien hemm mhux ħanitlu fiha xin kella għandek żon programmi ieħor fuqha. Dan fi ftit kliem innexxielu jirrekruta lil Lorenzi u hawnhekk aktar interessanti u qed nikkwota lill-professur Wettinger fej kien sab informazzjoni fej dan Lorenzi kien qed jirrekruta permezz tal-ħabib tiegħu Franceski, dak li kien miegħu meta qabad skjaf. U da l-ordni qabdet waqfitu. Għajtlu inti ma tistax toħroġ bi fregata. Kienet fregata kbira ħafna, fregata ta' 52 kanun. Qegħdin nitkellmu lill-Ingliżi kellhom erba' biss minnhom daw. Ġewwa Malta mibnija u Malta ta' Lorenzi stess. U da l-ordni qajtlu isma' ħimon ma tistax toħroġ.
Tena fil-korso kien super power.
Ija, eżatt, eżatt. U qajtlu ma tistax toħroġ inti ħataqlanna problemi kbar mar-re Franċiż. Da Lorenzi ġi għawi ħareġ biċċini u għanna informazzjoni li qabad il-bandira tal-ordni u qattaħħa qudiem Sant'Irmu. Qatta il-bandira tal-ordni qudiem Sant'Irmu ħareġ bil-flotta ħareġ biċċini tiegħu f'isem il-flotta Russa u għamel pandemonju sħiħ fleġow f'isem ir-Russi. Ikkumplikata ħafna l-istorja, kellu suċċess, imma mbagħad f'daqqa waħda daħlu xi Griegi ma' din il-flotta u kellhom xi jgħidu bejnietom Lorenzi u dan li kienet imexxi l-Griegi. Dażi
kun ħallu ħall-programmi
eżatt.
Il-ħin u dak li hu. Nirringrazzjak ta' din informazzjoni interessanti ħafna, interessanti wkoll dil-episodju referu għalih fil-programm li ġej, nerġgħu u nkomplu minn hemmhekk u nħabba l-ħin jiena u Laiem Gawċi ma fadlinna xi ħlif nixtieq ilkom komplementarjum it-tajjeb.